Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Oktoba 2 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, kwenye mada ya jicho letu, tuangalie masuala ya mahusiano. Kuna nini?
Unajua, katika mahusiano kuna vitu viwili. Naweza nikaa na mahusiano na boyfriend, lakini sifanye ngono. Asa, mzazi wangu hawezi kuniambia usiwe na boyfriend.
Haya basi, ni mada ya vidokezo tu hivyo kutoka kwenye mada nzima ya jicho letu. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine, walimu nchini Uganda watishia kuanza mgomo endapo serikali haitoajiri walimu zaidi.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, mashahidi katika shambulizi la risasi lililoua watu 9 katika chuo kimoja kaskazini magharibi mwa jimbo la Oregon Alhamisi wanasema mshambuliaji alikuwa analenga Wakristo. Maafisa wanasema mshambuliaji huyo aliyekuwa na silaha nzito aliingia madarasani katika chuo kikuu cha Umpqua majira ya asubuhi na kuanza kufyatua risasi kabla ya kujipiga risasi mwenyewe wakati akikabiliana na polisi. Takriban mashahidi wawili ambao wanasema mshambuliaji hakutajwa na polisi aliwauliza watu aliwafyatulia risasi kama ni Wakristo. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaripoti kushuka kwa wahamiaji wanaowasili nchini Ugiriki kutokana na hali mbaya ya hewa katika bahari ya Mediterranean. UNHCR imesema wahamiaji 1,500 waliwasili Jumanne ikilinganishwa na wale 5,000 wanaoingia kila siku kupitia bahari ya Mediterranean. Lakini hali hiyo haitarajiwi kudumu. Msemaji wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa Adrian Edwards amesema kubadilika kwa hali ya hewa kunaweza kupelekea wimbi lingine la wahamaji kuingia huko. Na ofisi ya Vatican imesema mkutano wa Baba Mtakatifu na Kim Davis, mfanyakazi wa mahakama hapa Marekani aliyefungwa jela kwa kukiuka amri ya kutoa vibali vya ndoa ya jinsia moja, usibadilishwe na ukawa kama unaunga mkono mwelekeo wake. Vatican imetoa taarifa leo Ijumaa ikisema kuwa Baba Mtakatifu alikutana na dazani za watu na kuzungumzia mambo mbalimbali wakati wa ziara yake katika ubalozi wa Vatican mjini Washington DC wiki iliyopita. Baba Mtakatifu hakutoa maelezo ya kina kuhusu hali ya B. Davis na mkutano wake usibadilishwe na kuonyesha ungaji mkono wa aina yoyote ile. Maafisa wa jeshi la Nigeria wanasema takriban watu 14 wamekufa baada ya wajitoa muhanga wanne kujilipua kwenye mji wa Maiduguri jana Alhamisi. Maafisa wanasema leo kwamba zaidi ya watu wengine 39 walijeruhiwa katika mlipuko huo. Mashahidi wanasema karibu wajitoa muhanga wawili wanaonekana kuwa ni wanawake. Msemaji wa jeshi amesema mashambulizi yalitokea katika njia ya kukatisha reli kwenye kituo cha Ajirali mjini Maiduguri, mji mkuu wa Bono. Ameshutumu shambulizi hilo kufanywa na kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Hakuna aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kimbunga Joaquim kinasababisha mafuriko na kuenea katika maeneo ya Bahama. Kinaweza kuenea zaidi, hiyo ni kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Marekani. Kimbunga Joaquim kinakwenda mwendo wa kilomita 6 kwa saa. Idara hiyo imesema kuna uwezekano mkubwa kikaongezeka upande wa kaskazini kuelekea Marekani katika siku zijazo. Na ndege ya jeshi ya usafirishaji ya Marekani C-130 ilianguka katika uwanja wa ndege wa Jalalabad mashariki mwa Afghanistan na kuua watu 11. Ajali hiyo ilitokea muda mfupi majira ya usiku wa leo. Sababu za ajali hiyo zinafanyiwa uchunguzi. Maafisa wa ulinzi wa Marekani katika kituo cha Bagram wamesema wafanyakazi 6 waliokuwemo ndani ya ndege walikufa papo hapo. Wakandarasi wa kiraia 5 waliokuwa wanafanya kazi katika umoja wa NATO kwenye kitengo cha mafunzo pia walikufa katika ajali hiyo.
VOA. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikisafiri kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi kama kawaida, leo hii tunaelekea huko New York hivi sasa kuungana na mwenzangu Abdul Shakur Abud, ikiwa leo ni siku ya angalau kumalizia mkutano wa baraza kuu ambao unatarajiwa kumalizika hapo kesho. Basi tuzungumze na Abdul Shakur Abud kutoka New York. Abdul Shakur Abud.
Naam, sande, habari yako?
Safi kabisa. Naeleze leo, Abdul Shakur, habari za huko New York, ikiwa ndio hivyo tena mkutano kama unavyosema unakaribia kumalizika hapo kesho. Hebu tuambie ni yapi ambayo hivi sasa yanaonekana yamepatikana kutokana na mkutano huu wa baraza kuu.
Mkutano huu wa baraza kuu wa 70 kuadhimisha miaka 70 tangu mikutano ya baraza usalama kuwa baraza kuu kuanza, watu wanaweza kusema kwamba kilichopatikana muhimu ni makubaliano ya kuanzisha malengo ya maendeleo endelevu SDG baada ya kumalizika muda wa malengo ya milenia ya maendeleo ambayo ilikuwa na nukta 7, hivi sasa kuna nukta 17. Wengi wamekubaliana kwamba hiyo itakuwa ni hatua muhimu kuleta maendeleo zaidi. Vile vile ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ni mambo yaliyozungumzwa kwa muda mrefu, na hii jana wa mataifa 147 waliwasilisha mswada wa mpango wa mabadiliko ya hali ya hewa utakaowasilishwa katika mkutano mkuu wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris mwezi Disemba. Vile vile tunaweza kusema kwamba pamepatikana swala la kuongezwa vikosi vya ulinda amani vya Umoja Mataifa, ambapo Rais Barack Obama alisema mataifa 50 yameahidi kuongeza kwa wanajeshi 1,030. Masuala mengine muhimu yaliyozungumziwa ni haki sawa kwa wanawake na watoto, kulinda watoto vile vile ni masuala muhimu, watu wanaweza kusema yameweza kupatikana.
Na pengine kwa upande wa Afrika ya Mashariki na Kati, yote ya muhimu yaliyopatikana
kwa Afrika Kati na Mashariki, hapakuwa na matokeo muhimu, lakini kulikuwa na majadiliano muhimu kabisa. Tukianzia swala la DRC, kulikuwa na kikao maalum juu ya DRC ambapo wiki ijayo mwakilishi wa MONUSCO atawasilisha ripoti yake anapoondoka, lakini hapa viongozi wamezungumzia juu ya namna ya kuimarisha utaratibu wa kikanda ambao unaongozwa na nchi za Afrika Mashariki na ya Kati juu ya kuleta amani huko mashariki mwa Kongo na kanda nzima. Upande mwingine, pande wa Afrika Mashariki, tunaweza kusema ni swala la Somalia na Sudan Kusini, ambapo wameongezewa fedha na kukubaliwa kuleta mabadiliko, Uingereza ikitangaza kwamba inapeleka wanajeshi wake kwa mara ya kwanza huko Somalia. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema kwamba anataka nchi yake endelee na juhudi zake za kuleta upatanishi katika nchi hiyo, na amepata uungaji mkono kutoka nchi nyinginezo.
Naam, nashukuru. Ikiwa leo basi ni siku ya kutokomeza ghasia duniani, pengine ni masuala gani kwa upande huo ambayo yanachukua nafasi ya juu kwenye majadiliano?
Ukichukulia swala la kutokomeza ghasia duniani, leo ndo siku hiyo ya kuadhimisha, manake kila siku hapa kuna siku maalum ya kitu fulani. Hapa katika mkutano kumekuwa na mazungumzo mengi, hasa juu ya kupambana na ugaidi, manake ndo ghasia kuu, juu ya kupambana na walanguzi wa madawa ya kulevya. Jana waziri wa mambo ya nchi za nje wa Mali katika kikao maalum juu ya hali ya Mali amesema kuweza kushinda ugaidi, na hasa ugaidi wa huko Afrika Magharibi, ni kupambana na walanguzi wa madawa ya kulevya, manake wao wanachukuliwa kugharimia. Swala hili lilikuwa likitajwa sana, lakini jana katika kikao hicho maalum waziri aliweza kusema kuhusiana na swala la kupambana na ghasia, pamekuwa na wito mkubwa kutoka katibu mkuu Ban Ki-moon kutaka wanawake, wasichana na watoto kulindwa zaidi. Pamekuwa na kikao kuhusu wanawake, amani na usalama, na hasa Jamhuri ya Afrika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetajwa zaidi, na vile vile ghasia katika eneo la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wameonya kwamba ikiwa hatua zitachukuliwa na nchi hazitojitokeza, ghasia zinaweza kurudi kabla ya uchaguzi ujao.
Asante sana Abdul Shakur Abud, na kutakia shughuli njema, tutakusikia wakati wa baadaye.
Asante sana.
Moja kwa moja tukielekea huko Kenya, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania atafanya historia wiki ijayo kwa kuyahutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya kabla ya kustaafu na kabla ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Mwangi Konyo anatuletea ripoti kamili.
Hili litakuwa ni tukio la kihistoria hapa nchini Kenya kwa kiongozi wa taifa la kigeni ambaye ungali kwenye uongozi kuyahutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya, yani bunge la wawakilishi na baraza la Senate. Na kulingana na spika wa bunge la wawakilishi nchini Kenya, Justice Muturi, Rais Jakaya Kikwete atahutubia mabaraza haya mawili hapo siku ya Jumanne wiki ijayo, yani tarehe 6 mwezi huu. Na atakuwa kwenye ziara rasmi nchini Kenya wakati wa hutuba hiyo. Tayari spika wa bunge Justice Muturi na spika wa baraza la Senate Kwe Sulo wameidhinisha hotuba hii kuambatana na katiba ya taifa. Spika wa bunge la wawakilishi anasema alikuwa amepokea ombi hilo kutoka kwa ofisi ya Rais Kenyatta ili kumwezesha Dr. Jakaya Kikwete kuyahutubia mabunge haya mawili.
Honorable members, the speakers of the House of Parliament have received a request from the office of the President to allow His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, President of the United Republic of Tanzania, to address a joint sitting of the Houses of Parliament on Tuesday, October 6th, 2015.
Kiongozi wa kwanza kuyahutubia mabaraza haya mawili ya bunge la Kenya ni aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan wakati wa ziara yake nchini Kenya na kabla ya kung'atuka kwenye madaraka. Na kulingana na spika wa bunge la taifa Justice Muturi, kanuni na sheria za bunge nambari 25 kifungu nambari 1 na vile vile kwa kushauriana na viongozi wa bunge walio wengi na wale walio wachache katika bunge, zinamruhusu kiongozi anayezuru hapa nchini au kiongozi yeyote kama huyo kulihutubia bunge la taifa.
Honorable members, standing order number 25 subsection 1 states, and I quote, the speaker may, in consultation with the leader of the majority party and the leader of the minority party, allow a visiting head of state or other such visiting dignitary to address the assembly.
Wachunguzi wa kisiasa hapo mjini Nairobi wanahisi uende Dr. Jakaya Kikwete akazungumzia masuala yanayohusu ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania pamoja na masuala nyeti na ukumba Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mfano hati za kusafiria, kodi na ushuru kwa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine mwanachama, pamoja na ndoto ya shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usahau basi leo baadaye kwenye matangazo yetu ya jioni kuungana nasi, ambapo leo ni open mic. Msikilizaji, utueleze yale ambayo yanakugusa hivi sasa, na vile vile tutamulika masuala muhimu ambayo yanaendelea hivi sasa katika siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu, bila kusahau mgomo wa walimu huko nchini Kenya. Kwa hiyo msikilizaji, funguka, wakati ni wako, ungana na Sauti Amerika utueleze yale yaliyoko moyoni kwenye live talk.
Sawa sawa kabisa, ndio hivyo tena, itakuwa mada mchangamano. No. Utueleze mambo mbalimbali. Vile vile unaweza pia ukatuma ujumbe kwa kupitia SMS, kule Kenya ni namba 254727709353, na Tanzania tumia 0776149492. Tutumie ujumbe wa SMS nasi tutausoma kwa ajili yako.
Na vile vile msikilizaji, usisahau tutakuwa nambari ya Kampala hivi karibuni itakuja, ukae tayari kwa hiyo namba, ikipatikana tutakuarifu. Vile vile wale ambao wangependa kutupigia simu, mnaweza kutupigia simu jumlisha 1-202-619-3151. Pia msikilizaji, usisahau
vile vile tunataka kusikia sande wasikilizaji wetu watuambie wanatusikiliza kupitia kitu gani, wanasikiliza kupitia FM, wanasikiliza kupitia radio gani. Tafadhali tutumie ujumbe wa simu katika namba hizo za Facebook pia, na vile vile SMS.
Pia usisahau kwenye humo humo kwenye Facebook unaweza ukaweka nambari yako wewe ya simu tuweze kupigia kutoa maoni yako kwa unapenda kufanya hivyo. Na usahau kuendelea kutuma hayo maoni yakiendelea kumiminika kwenye Facebook. Moja kwa moja basi tupate burudani ya muziki. Niambie
katika studio wapi kwenye mambo haya. Express, vijana wa ya moto band.
Si mchezo.
Wanakuja mambo moto moto.
Mambo moto kweli kweli. Wanakwambia niseme ya moto band.
Ale baba huyo katoka kanini zawadi mkononi kaleta nao.
leta mchere. Ale baba umeruri ni peto da nikaringishe. Uko nje amina sarai walunie na mimi niringe. Nitame ila baba mama na mjombaji tu wamepigana. Kome moga maji kitandani kwa kona shuka wamechana. Ila baba mama na mjombaji tu leo wamepigana. Kome moga maji kitandani kwa kona shuka wamechana. Ililio sana. Ni shabani mwana alaliaga kifua cha mama kwani na yule mwana acha anko mangi yule bandara video anapenda kujaga usiku kwani yule ni nduguyo tena dadi ukitoka na mangi anaingia ananiletea mazoka na pesa ya kutumia ila shabani simpendi apendi kunipa hela kazi kumpiga mama na pesa anachukua wanaka
ya Ijumaa, msikilizaji, ukiwa unaendesha kurudi nyumbani kwako, ni ya Moto Band.
Ya Moto Band, basi sisi tunaweka katika ile hari ya kutoka usiku kujirusha na kufurahi.
Sawa kabisa.
Ijumaa
ni sema au nisiseme? Kazi kwako Maria.
Moja kwa moja katika ukurasa wetu wa biashara.
Moja kwa moja, kabla ya kwenda kwenye ukurasa wa biashara, tunaelekea kwanza kule nchini Uganda, ambapo kule Uganda walimu wametishia kugoma iwapo serikali haitawaajiri walimu zaidi kuwasaidia kupunguza mzigo walionao kwa sasa. Walimu hao wanataka kuongezwa malipo kutoka shilingi 250,000 za sasa ambazo sawa dola 70, wakieleza kwamba ni dharau kubwa kwa tarishi au mjumbe ofisini kulipwa milioni 1 shilingi za Uganda wakati wao wakidhalilishiwa malipo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kupitia kwa muungano wao wa UNATU, walimu nchini Uganda wanataka serikali kuajiri walimu zaidi, wakieleza kulemewa na mzigo madarasani kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi kufuatia mpango wa elimu ya bure katika shule za msingi na upili. Walimu wanataka serikali kueleza sababu zinazopelekea kutowaajiri walimu licha ya vyuo vya walimu vya serikali kutoa mafunzo. Margaret Rabushaija ni mwenyekiti wa muungano wa walimu UNATU.
If we are embracing US,
kama tunatekeleza elimu katika shule za msingi na upili bila malipo, lakini hakuna walimu, nani anastahili kuajiri? Wazazi au ni walimu wenyewe wajiajiri halafu wajilipe? Ni jukumu la serikali. Walimu pia wanashikilia kwamba lazima ongezewe mshahara, la sivyo waitishe mgomo, wakisema kwamba shilingi 1400 wanazopata sasa, ikiwa dola 100 kwa walimu wa shule za upili na shilingi 1250 sawa na dola 71 kwa walimu katika shule za msingi, hazitoshi.
organs of government, arms of government, where a messenger gets 1 million.
Katika baadhi ya idara za serikali, tarishi au mjumbe hulipwa shilingi milioni moja, yani dola 285. Hatuwezi kunyamaza mwalimu anapolipwa shilingi 1400 au dola 100. Serikali inastahili kujipanga. Kama haioni sababu ya wanafunzi kuwa shuleni, itueleze, tusiendelee kulia. Walimu nchini Uganda wamepanga kukutana Rais Yoweri Museveni juma lijalo, na wanataka wanapotoka kwenye mkutano huo, matatizo yao yamepata suluhisho. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na moja kwa moja basi ukiendelea kusafiri na VOA Express kuelekea nyumbani baada ya shughuli zako, sasa tunakupeleka katika zile habari za biashara, ambapo kampuni ya Mobisol ya Rwanda kwa kushirikiana na kampuni ya Energy Development Limited na Umoja wa Ulaya wanampanga kuzipatia umeme nyumba 1049 na shule 1000. Umeme huo ni wa nguvu za jua. Hadija Riami anatupasha zaidi.
Mpango huo wa miaka minne wa kupatia baadhi ya wananchi wa Rwanda umeme wa nguvu za jua unatekelezwa na Mobisol kwa kushirikiana na EDCL, kampuni tanzu ya Rwanda Energy Group REG. Meneja wa masoko wa Mobisol, Alex Ruzigura, amesema chini ya mradi huo walengwa wote watakuwa na uwezo wa kupata mifumo ya umeme wa nguvu za jua na kupewa njia mbadala ya malipo kwa vifaa ambavyo vitawekwa katika kipindi cha zaidi ya miezi 36. Kwa mujibu wa mtandao wa allafrica.com, wote watakaopatiwa umeme huo wa sola watakuwa wanalipa ada maalum kwa kipindi cha miaka mitatu, hatua ambayo lengo lake ni kuboresha programu ya umeme vijijini nchini Rwanda na kuongeza fursa ya kuwepo kwa umeme wa gharama nafuu kwa kila mmoja, ikiwa ni moja ya kipaumbele cha serikali. Mobisol Rwanda ni kampuni tanzu ya Mobisol GmbH ya Ujerumani ambayo inatoa huduma za umeme wa jua majumbani. Kampuni hii ya Ujerumani pia inafanya shughuli zake nchini Tanzania, ambako imefanikiwa kuweka umeme wa jua katika nyumba takriban 1020. Hadi sasa Mobisol ya Rwanda imeweka umeme wa nguvu za jua katika nyumba 7000 kote katika wilaya 23, na shule 8 zimenufaika na mpango huo hadi hivi sasa. Ili mradi huo kuwa endelevu na kumnufaisha kila mmoja kwa muda mrefu ujao, Ruzigura amesema kampuni yake itahakikisha kwa kila anayepatiwa umeme huu, anahakikisha kufanya malipo kwa wakati ili mradi uweze kuendelea bila kikwazo chochote. Na malipo amesema naweza kufanywa kwa njia ya simu za mkononi ambazo hutoa huduma za malipo kwa wateja wake.
Asante sana Hadija Riami katika masuala hayo ya biashara. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuangalie upande wa jicho letu, ambapo Lucy Patrick na Rahab Freddy wanaanza wakieleza ndoto ya Biminza.
Nikukaribishe msikilizaji katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na kwa kuanza jicho linaanza kwa kuitazama ndoto.
Naitwa Minza Silas, ni mkazi wa maeneo ya uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam. Ndoto yangu, ninatamani kuona siku moja wanajamii wakibadilisha misimamo yao na mitazamo yao, ikiwemo imani zao juu ya watu wenye albinism. Ili kufanikisha ndoto hii, mimi kama Minza ninafahamu ya kuwa sitakiwi kuwa muoga katika jamii, sitakiwi kuwa na hofu juu ya hali nilionayo. Kwanza kabisa najikubali mwenyewe, naikubali hali yangu nilionayo, na ninaipenda kwa sababu ninajiona sina tofauti na watu wengine. Ninaamini ya kuwa ili kufanikisha hii ndoto, nitawaelimisha watu, na mpaka sasa ninawaelimisha na nitaendelea kufanya hivyo. Sitokuwa muoga ninapokuwa mbele za watu. Ninajua kabisa ninatakiwa kuwa najiamini, ninatakiwa kujiamini ninapokuwa mbele za watu, niwaelezee ni yapi tulionayo watu wenye albinism, ni changamoto zipi tulizo nazo. Tuna changamoto chache ambazo haziwezi pia bado kutufanya tukaonekana wa tofauti kati yetu sisi na wao. Kwa hiyo ninaamini ya kuwa ipo siku jamii itakuwa uelewa mmoja juu ya watu wenye albinism. Lakini pia ningependa kuwaomba wale wenzangu wenye albinism wasiwe waoga wanapokuwa mbele za watu au jamii kwa ujumla, kwani jamii inahitaji kujua mengi juu yetu sisi.
Shukrani sana Minza kwa kuweza kushiriki nasi katika ndoto yangu kwa siku ya leo. Ni wakati mzuri sasa tunaenda kuungana naye Rabu Freddy katika mahusiano.
Naam Lucy, hapa kwenye mahusiano leo kuna baadhi ya mabinti ambao wanajihusisha kwenye vitendo vya kujamiiana kabla ya kufunga ndoa. Kuna athari gani juu ya hilo? Wenyewe ndio wanaeleza hapa kwenye mahusiano leo.
Mimi nafahamu kuna madhara kama ya ukimwi, kama STDs. Mimi nafahamu kama kuna madhara. Mamangu mimi yani hachoki kuniambia, babangu yani ndo hehe. Yaani nikirudi nyumbani, kwa sababu mimi nakaa boarding, nikirudi nyumbani ni darasa linaitwa. Na kwanza napewa elimu ya dini. Katika ile elimu naambiwa madhara ya kuwa na mahusiano, kwa sababu jifikirie mimi ni binti, nenda kujihusisha na mahusiano. Unajua katika mahusiano kuna vitu viwili. Naweza nikaa na mahusiano na boyfriend, lakini sifanye ngono. Asa mzazi wangu hawezi kuniambia usiwe na boyfriend. Ataniambia sawa usiwe na boyfriend, lakini najua unaye. Umeona? Lakini kwa makini usifanye ngono, kwa sababu ngono bado umri wako. Kuna madhara mengi kama mimba. Unabeba mimba, mtu kama mimi nasoma. Kwa nini kubeba mimba lazima nitasema kuja nikatoe? Anaenda kutoa, anapoteza damu. Wakati mwingine inaweza ikasababisha kansa ya kizazi.
Kwa upande wangu mimi najua kama kuna madhara. Actually na maadili ambayo nalelewa mimi ni yale maadili ya Kiislamu. Na ukiangalia maadili wengi ya Kiislamu unakuwa unachungwa sana, and exactly unakuwa unafundishwa vitu. Katika madhara kupata ni kama kushika mimba, and hiyo inaweza ikanisababishia nikashindwa kuendelea kusoma na pia kuharibu maisha yangu kiujumla.
Kwa ni vema tukaepuka sana, kutana madhara yapo mengi. Ukimwi, kisonono, kaswende, yani vote hivyo yani vinaribia, yani vinakufanya afya yako inaweza ikae imedhoofika.
Ukiwa binti kuna vitu unajua kabisa hichi ni kibaya, hichi ni kizuri. Afu ajaribu sana kusikiliza redio, unajua atapata mambo mengi. Na kama anasoma shule, yani ajaribu kuwa karibu na wale walimu wa kike waweze kumfundisha juu ya mambo ya mahusiano na ngono.
Shukrani mabinti wote ambao mmeshiriki kwenye mahusiano hii leo. Awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye ndoto yangu. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Tunakusomea muktasari wa habari. Mashahidi katika shambulizi la risasi lililoua watu 9 katika chuo kimoja kaskazini magharibi mwa jimbo la Oregon Alhamisi wanasema mshambuliaji alikuwa analenga Wakristo. Maafisa wanasema mshambuliaji huyo aliyekuwa na silaha nzito aliingia madarasani katika chuo kikuu cha Umpqua majira ya asubuhi na kuanza kufyatua risasi kabla ya kujipiga risasi mwenyewe wakati akipambana na polisi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaripoti kushuka kwa wahamiaji wanaowasili nchini Ugiriki kutokana na hali mbaya ya hewa katika bahari ya Mediterranean. UNHCR imesema wahamiaji 1500 waliwasili Jumanne ikilinganishwa na wale 5000 walioingia kila siku kupitia bahari ya Mediterranean. Ofisi ya Vatican imesema mkutano wa Baba Mtakatifu na Kim Davis, mfanyakazi wa mahakama aliyefungwa jela kwa kukiuka amri ya kutoa vibali vya ndoa ya jinsia moja, usibadilishwe na kuwa unaunga mkono mwelekeo wake.
Asante sana, tunakushukuru kusikiliza alasiri hii leo na tunaimani utaungana nasi hapo baadaye katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kutoa matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwendeshaji hapa studio Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawa.
Tunakuaga kutoka Washington DC tukisema alasiri njema na kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.